Areena.
Mä oon kuullut sellaisia huhuja, että sä oot vähän niin kuin myöhäisherännäinen tämmöisessä luontoharrastuksessa. Pitääkö se paikkaansa?
No joo, kyllä se varmaan pitää. Että, no kyllä mä luonnossa on tietysti ollut. Mun mummola on maalla Pielavedellä. Et siellä mä oon lapsena ja nuorena viettänyt tosi paljon aikaa jokirannassa ja metsässä. Mutta siinä ei varsinaista luontoharrastusta tai luontoon liittyvää harrastusta mulla ei ole ollut sitten ennen kuin kolmekymppisenä. Ja sekin tuli oikeastaan sillä lailla, että mä olin ihan Helsingin ydinkeskustassa töissä, toimistotöissä, ja sitten tuli tämmöinen aikamoinen väsähdys. Ja sitten mä lähdin vaihtaa ammattia ja opiskelemaan erä- ja luonto-oppaaksi Siilinjärvelle. Ja sitä kautta se ehkä sitten se luonto ihan lopullisesti vei sitten mennessä. Että sitten sen jälkeen mä oon ehtinyt suorittaa yhden luontoalan perustutkinnon ja kaksi ammattitutkintoa ja tehdä kaikenlaisia niin kuin erilaisia maastohommia ja sellaista.
Mutta vasta niin kuin kolmekymppisenä niin kuin aloittelit. Se on kyllä tavallaan niin kuin aika hauska tai jännä
Joo.
juttu.
Se oli ihan, mulla on niin kuin kaksi elämää oikeastaan, että ennen ja jälkeen. Et se on tosiaan, mä asuin silloin Helsingissä ja kävin keskustassa töissä ja no, harrastuksena oli sitten kuntosalilla käynti ja koiran kanssa lenkkeily, että ei sen niin kuin juuri sen kummallisempaa niin kuin retkeilyä. Että ihan ne oli satunnaisia ne retket silloin. Että, mutta sitten kun se elämä muuttui ja vaihtui maalle, niin sitten se niin kuin muuttui kerrasta.
Mutta tunsit sä esimerkiksi lintulajeja muuta kuin vaikka punatulkun tai västäräkin tai karhuja sitä ennen? Että
kyllä mä tunsin joo. Siis sillä tavalla se ehkä on niinku ollut se kiinnostus aina. Että onhan niinku, esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton jäsen mä oon ollut niinku niin kauan, että mä en edes muista. Ja mulle on tullut Suomen Luontolehti ja se oli niinku mun intohimo, että jos muut luki jotain nuorten lehtiä tai naisten lehtiä, niin mä luin sitä Suomen Luontolehteä. Et sillä ja sitten niin kuin kasvit on ollut semmoinen, mistä mä oon ollut kiinnostunut. Että niin kuin erilaisia kasvilajeja mä oon niin kuin tuntenut aika paljon ihan nuoresta saakka.
No niin, eli sulla on kuitenkin ollut semmoinen salainen pohja tai semmoinen peruskiinnostus, mutta sitten vasta kolmekymppisenä niin pääsee hurahtaa. No minkälaista siellä eräopaskoulutuksessa oli?
No olihan siellä, sehän oli tosi eksoottista stadilaiselle mimmille, että oli se silleen, ja mä olin ihan hirvittävän innostunut siis kaikesta, ihan kaikesta. Siis niin kuin, kaikki oli niin kuin uutta ja kaikki oli mahtavaa, siellä ei ollut yhtään sellaista niin kuin aihetta tai ainetta, mistä mä en olisi tykännyt ja innostunut. Ja, mutta sitten tietysti niin kuin, siihen opiskeluun liittyi sitten sellaista, että mähän onnistuin sitten tapaturmaisesti loukkaamaan itseni siellä heti ensimmäisenä syksynä ja se johti sitten tosi pitkään sairaslomaan. Ja sitten sitä kautta mun työharjoittelut meni ihan uusiksi siinä koulutuksessa ja sitten se johti sitten siihen, että mä eksyin tuonne Riistan tutkimuslaitokselle susiseurantaan. Ja sitten sit se onkin taas ihan pidempi tarina siitä eteenpäin.
Sulla on tällainen polku, tämä onkin mielenkiintoinen. Joo. No sen mä tiedän, että sä harrastat valokuvaamista ja oot ammattiluontokuvaajien jäsen ja oot kiinnostunut suurista nisäkkäistä muun muassa sudesta.
Joo, kyllä.
Eli menikö se sitten Riistiksen kautta tämä juttu?
No susi on mulle ollut semmoinen eläin, joka on kyllä niinku mua kiinnostanut aina. Et siitä mä oon niinku jo ennen kuin mä lähdin tai muutin maalle tai menin opiskelemaan luontoalaa tai menin Riistan tutkimuskeskukselle töihin, niin mä olin niin kuin lukenut kaiken, mitä mä sudesta löysin. Et mä lainasin kirjastostakin kaikki kirjat, mitä niin kuin löytyi suomeksi ja englanniksi. Ja se on lajina jotenkin sellainen.
Minkä takia susi? Mikä siinä kiehtoo?
Mä en tiedä, se on ehkä niin kuin, sudes on niin, siinä on tosi paljon samaa kuin ihmisissä. Että sehän on niin kuin perhekeskeinen eläin ja sitten niillä on se niin kuin perhelauma, missä ne elää. Ja se on niin kuin, sitten siinä on jotenkin, niin kuin, susi on kautta aikojen ollut niin kuin tosi väärin ymmärretty. Että jotenkin sitä pidetään sellaisena hirveän julmana ja niin kuin pahana ja kaiken niin kuin pahan perikuvana. Ja se on oikeasti niin kuin ihan kaikkea muuta kuin siitä, se on ihan päinvastaista.
Niin sä oot aika paljon puolustanut sutta ja
no joo.
joutunut tekemisiä ihmisten kanssa sen takia. Että
kyllä, joo. Ja ehkä se, mikä eniten harmittaa siinä, on just se, niin kuin se väärä tieto ja se väärän tiedon leviäminen. Että sitä niin kuin toivoisi, että enemmän olisi ihmisillä käytettävissä sitä oikeaa tietoa ja sitten se keskustelu käytäisi niinku sen pohjalta.
Sä käsittääkseni asut semmoisella alueella, missä niinku tämä suurpetokeskustelu on aika tiukkaa ja teitä, jotka ajattelee tietyllä lailla vähemmistöä.
No joo, kyllä. Näin se on.
Metsästäjiä on paljon enemmän. Ja...
No joo, mutta ei se välttämättä niinku se niinku susi viha ja pelko, niin se ei välttämättä ole niinku ihan suoraan yleistettävissä siihen metsästäjyyteen. Et onhan paljon olemassa sellaisia metsästäjiä, jotka ei lainkaan vihaa sutta ja heidän mielestään susi kuuluu suomalaiseen luontoon ja he kunnioittavat sitä. Ja, että ei se ei niinku ihan suoraan ole, vaikka siis kyllähän niinku valtaosa niistä, jotka puhuu paljon niinku sutta vastaan, niin ovat sitten metsästäjiä.
Tämä on jännä, kun tämä keskustelu kääntyykin näin yllätään suteen, kun piti jutella valokuvausharrastuksesta.
Niin,
mutta täytyy kuitenkin vähän kysellä vielä siitä, että mistä sä luulet, että niin osa ihmisistä, niin miksi ne pelkää tai parjaa sutta?
No kyllä se on hirveän pitkälti sellainen niin kuin opittu asia. Että jos mä ajattelen esimerkiksi omia lapsia, niin ei meillä niin kuin lapsille ei ole opetettu, että susi on paha tai susi on hyvä. Meillä on vaan pyritty siihen niin kuin jokaisen eläimen kohdalla, että susi on eläin niin kuin kaikki muutkin eläimet. Ja sitten, että on vielä olemassa tällaisia avainlajeja, jotka sit nousee niin kuin tärkeämmiksi kuin muut vielä sitten niin kuin sen monimuotoisuuden kannalta. Mutta kyllä se on pitkälti sellainen niin kuin opittu ominaisuus, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja siinä on sit taustalla kaikki tämmöiset punahilkkasadut ja sitten... Sitten tietysti on nämä Suomessa, mikä vaikuttaa, niin on ne Turussa ne lasten kuolemat silloin 1800-luvun puolella. Mutta se on kyllä myös valitettavaa, että kun eihän sitä ole pystytty ihan aukottomasti todistamaan, että minkälaisia ne tapaukset nyt sitten on lopulta ollut. Että onko se esimerkiksi ollut niin kuin puhdas susi vai onko se ollut joku hybridi ja sillä lailla.
Joo, se on vaikea keskustelua kaikin puolin ja ymmärtää sen, että ehkä jotkut pelkää niitä, mutta se, että jos vanhemmat välittää sen suoraan lapsille, sen pelon, niin sen voisi ehkä tehdä toisellakin tavalla. Toisaalta voi joistain lapsista tulla sitten taas kapinallisia, jotka ei usko vanhempiaan.
No kyllä, joo.
Onneksi on näinkin päin niin kuin maailmassa asiat. Kapitalistien lapsesta voi tulla erilainen kuin vanhemmista.
No kyllä.
No joo, no mites paljon sä oot päässyt valokuvaamaan sutta?
No en niin paljon kuin mä olisin halunnut. No jonkun verran joo, mutta en mä tiedä, onko mikään riittävästi. Mm. Se on niin sellainen, että se vie mukanaan. Ja sitten jos sä pääset sellaiseen tilanteeseen, että sä pääset seuraamaan esimerkiksi jotain samaa laumaa pidemmän ajan tai pidemmällä aikajaksolla. Ja sitten sä pääset näkemään sitä niiden käytöstä. Ja sitten varsinkin, kun siinä on se koko lauma paikalla, niin... Ne sosiaaliset suhteet, mitä niillä eläimillä on, niin se on jotain ihan valtavan hienoa. Se on niin kuin, sit sä näet, niin kuin, että ne on yksilöitä ihan niin kuin ihmisetkin. Niillä on jokaisella omat tapansa käyttäytyä ja tapansa toimia. Ja sit kuinka ne niin kuin kommunikoi siinä laumassa, se on niin kuin todella hienoa seurata. Et esimerkiksi sellainen tilanne, mikä mulla tulee mieleen, niin... Tämä lauma, mitä mä oon päässyt kuvaamaan enemmän, niin siinä oli sellainen vanha ja vähän heikko alfa-uros. Ja se oli jo silleen niin kuin ihan selkeästi, että se oli jotenkin loukkaantunut ja se oli niin kuin huonokuntoinen. Ja sitten siinä oli sellaisia pentuvahteja siinä laumassa, jotka oli niin kuin fyysiseltä kooltaan paljon isompia kuin tämä alfa-uros. Niin sitten se, että... Niin kun monet uskoo siihen, että kun se susi vanhenee ja sairastuu, niin se ajetaan pois siitä omasta laumasta tai se tapetaan. Niin siinä ei, siis ne alistuvat aivan täysin ne aikuiset, isokokoiset sudenpennut sille niin kuin omalle isälleen. Et se oli niin kuin semmoinen ihan aukoton arvojärjestys siinä laumassa ja siinä käytöksessä.
Entäs sitten toi suden ulvonta ja ääni, minkälaisia tuntemuksia se herättää? Jotkut pelkää sitä ja jotkut ihailee, että siinä on villiä eksotiikkaa, vaikka se on niin kuin susille tietysti, että näin kommunikoi.
Joo. En mä tiedä, kyllä se on niin kuin varmaan ihan jossain top 3 niin kuin luonnon äänistä mulle. En mä kyllä montaa asiaa tiedä, joka olisi hienompaa kuin kuulla se ulvonta. Varsinkin jos se on iso lauma ja sitten siellä on eri-ikäisiä yksilöitä, niin sitten kun sä pystyt jo erottamaan sen, että onko siellä niin kuin naaraa vai uroksen ääni ja sitten minkä ikäisiä pentuja siellä on. Ja sitten jos siellä on ihan niitä nuoria pentuja mukana, kun ne räksyttää ja väksyttää, ne ei oikein vielä osaa sitä hommaa, niin se on kyllä mielettömän hienoa.
Sulla on vissi ollut hyvä opas, kun sä näin paljon tästä tiedät.
No on, joo. Kyllä.
Harvat pääsee kumminkin susimaille niin lähelle niitä. No joo, otetaan muutama sana siitä valokuvaamisesta, kun se oli kumminkin aamun teema ja se nyt vähän muuttui tässä joo. Näin. Mutta milloin sulla kamera tuli mukaan sitten harrastukseen?
Se oli tuossa oikein varsinaisesti silleen, sellainen tavoitteellinen luontokuvaaminen alkoi 2010, eli tuossa niin 13 vuotta sitten. Et silloin mä oon hommannut ensimmäisen oman digijärkkärin ja sitten se oli sitten sellaista, että niin kuin se vei kerta kaikkiaan mukana ja mä opettelin niin kuin tosi nopeasti kaikki sen kameran asetukset ja mä olin ihan kaikki ruokainen aiheissa. Ja oikeastaan se luontokuvaaminen on mulle ollut ensimmäinen sellainen asia, jossa mä oon kokenut sellaisen ihan täydellisen flow-tilan. Ja sitten sehän on niin kuin, siis niin koukuttavaa, että kun sä pääset sen kokemaan, niin sä haluat sen koko ajan uudelleen ja uudelleen. Ja sitten niin kuin, mulla esimerkiksi, kun mä sain mun ensimmäisen makrolinssin ja sitten mä pääsin niin kuin tuonne maan tasolle ryömimään tuonne kasvien sekaan ja kaikkia ötököitä, niin siinähän saattoi mennä 2-3 tuntia, niin ettei sitä tajunnut edes, että aika on mennyt. Se oli kyllä niin kuin tosi mahtavaa. Sitten se on niin kuin se kameralinssi sellainen, että no varsinkin jos kuvaat niin kuin pieniä kohteita makrolla, niin sä pääset niin kuin näkemään sellaista, mitä sä et silmällä näe, etkä erota. Et se on niin kuin sellainen niin kuin portti sellaiseen toiseen ulottuvuuteen kokonaan.
No sä oot loppujen lopuksi aika tuore valokuvaajakin sitten. Onko sulla joka päivä semmoinen fiilis tai minkälainen metodi sulla on retkeillä tai olla ulkona? Onko sulla kamera mukana tai valmistaudut sä, että sä lähet ja suunnittelet jotain vai meet sä tuolla... No sekä... Siellä kotimailla, että otat kuvia ja niitä tulee vasta joo. Niitä tilanteita.
Se on vähän sekä että, mutta ja nyt on ehkä sellainen murrosvaihe, että mä en oikein tiedä mihin päin tämä tästä lähtee, mutta siis kun mulla on 3 tyttöä ja mä oon heidän kanssaan ollut niin kuin siihen asti kotona, kun he on jokainen aloittaneet koulutaipaleensa, niin, ja sitten kun mies on ollut reissutöissä ja joutunut matkustamaan paljon ja ollut poissa kotoa, niin kyllähän se niin kuin sitten sitoo. Ne lapset sinne kotiin ja sitten mulla on samaan aikaan ollut se hirvittävän palava intohimo siihen kuvaamiseen. Niin mun onni on ollut se, että ne kuvausmaastot on alkanut siitä, kun mä astun ovesta ulos. Eli mä oon siis niin kun sen ensimmäisen vajaan 10 vuotta, kun mä oon kuvannut, niin mä oon valtaosin kuvannut omalla pihalla. Meillä on onneksi pimeä yö taivas, linnunrata, revontuli ja sitten meillä on siinä vanha metsä ympärillä, valtavasti erilaisia lintulajeja, pieniä nisäkkäitä ja siis ihan loputon lista kohteita ihan siinä omalla pihalla.
Se on ilahduttavaa kuulla, että siis ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden aina on mahdollisuus.
Kyllä, joo.
Se joltain kuvaajilta ehkä joskus unohtuu, että koska aina pitää päästä johonkin tiettyyn hienoon paikkaan joo, tai lähtee etäälle, että ei osaa sitä kotiseutua arvostaa.
Niin, kyllä, joo.
No jokaisella kuvaajalla on kuitenkin haave. Sullakin saattaa olla, jos et ole miettinyt, mutta ei sitten paljasta. Mutta onko joku, mitä olisi kiva päästä kuvaamaan enemmän, tai sitten ihan yksittäinen, että voi hitsi, kun siitä saisi tosi makeen kuva, tai ylipäätään edes pääsisi näkemään?
No kyllä ne nisäkkäät on mulle sellainen, että nisäkkäitä mä toivoisin voivani kuvata enemmän, ja nisäkkäät on ylipäätänsä sellainen sitten kuvauskohde, joka vaatii sitä valmistelua ja vaatii sitä, että sä pystyt olemaan niitä tunteja siellä maastossa ja käyttämään siihen aikaa ja suunnittelemaan sitä kuvaamista. Että kyllä mä niin kuin toivon, että elämä vie sellaiseen suuntaan, että mä voisin panostaa. Niin kuin, että hirvi olisi mielettömän mielenkiintoinen kohde. Siitä mulla on vaan ihan siis yksittäisiä ruutuja. Joku projekti hirvien kanssa olisi ihana. Sitten niin kuin, no siinä omalla pihalla meillä nyt on niin kuin lumikko. Lumikkokin olisi aivan mahtava kohde. Ja sitten toki ne pedot kiinnostaa ihan siis valtavasti. Ja ilves on semmoinen, joka sitä nyt ei voi edes suunnitella. Että se on kyllä niinku sitten ihan valtavassa tuurissa, jos sitä pääsisi kuvaamaan. Mutta se olisi ehkä semmoinen unelma, että kun pääsisi ilveksen kohtaamaan metässä.
Se vaatii ahkeruutta ja sitten se vaatii kauheasti onnea. Joo. Mä toivotan sulle onnea kuvausprojekteihin. Kiitos. On kiva, kun ihminen on iloinen ja positiivinen ja innostunut.
Kyllä, joo.